igice cy'ijana na makumyabiri na kimwe. Nimukomere, nanesheje isi. Yohana, igice cya cumi na gatandatu, umurongo wa mbere, kugeza kwa mirongo itatu na gatatu. Ibikubiye muri iki gice. Nyuma y'igihe gito intumwa ntizari kongera kubona Yesu. Umubabaro w'intumwa wari guhinduka ibyishimo. Yesu n'intumwa ze bari biteguye kuva mu cyumba cyo hejuru, bari basangiremo ibya Pasika. Kubera ko Yesu yari yagiriye intumwa z'inama nyinshi, yongeyeho ati, ibyo nabibabwiriye kugira ngo hatagira ikibasitaza. Kuki byari bikwiriye ko aziha uwo muburo? Yarazibwiye ati, abantu bazabaca mu isinagogi. Ndetse igihe kiraje, ubwo uzabica wese, azatekereza ko akoreye Imana umurimo wera. Yohana, igice cya cumi na gatandatu, umurongo wa mbere, n'uwa kabiri. Ibyo bishobora kuba byaratumye intumwa zigira impungenge. Nubwo Yesu yari yaravuze mbere yaho ko isi yari kubanga, ntiyari yarababwiye mu buryo bweruye ko bari kwicwa. Kubera iki? Yesu yaravuze ati, sinabibabwiye mbere kubera ko nari nkiri kumwe namwe. Yohana, igice cya cumi na gatandatu, umurongo wa kane. Icyo gihe yari arimo ababurira mbere y'uko agenda. Ibyo byari kubafasha, bigatuma nyuma yaho batagira igisitaza. Yesu yakomeje agira ati, ngiye gusanga uwantumye, nyamara nta n'umwe muri mwumbaza ati, urajyahe. Mbere yaho kuri uwo mugoroba, bari bamubajije aho yari agiye kujya. Yohana, igice cya cumi na gatandatu, umurongo wa gatanu. Ariko noneho, bari bahungabanyijwe n'uko yarababwiye ko bari kuzatotezwa, bituma baheranwa n'agahinda. Ibyo byatumye batamubaza byinshi ku biheranye n'ikuzo yari guhabwa, cyangwa icyo ibyo byari kuba bisobanura ku basenga by'ukuri. Yesu yarababwiye ati, kubera ko nababwiye ibyo, agahinda kuzuye mu mitima yanyu. Yohana, igice cya cumi na gatandatu, umurongo wa gatandatu. Hanyuma Yesu yatanze ibisobanuro agira ati, kuba ngiye, nimwe bifitiye akamaro, kuko nintagenda, umufasha atazigera aza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Yohana, igice cya cumi na gatandatu, umurongo wa karindwi. Abigishwa ba Yesu bari kubona umwuka wera ari uko gusa Yesu apfuye, hanyuma akajya mu ijuru, kuko aribwo yari kohereza ukajya ufasha abigishwa be aho bari ku isi hose. Umwuka wera wari guhisa ibimenyetso byemeza ku byerekeye icyaha, gukiranuka n'urubanza. Yohana, igice cya cumi na gatandatu, umurongo wa munani. Koko rero, byari bigiye kugaragazwa ko isi yananiwe kwizera Umwana w'Imana. Igihe Yesu yari kuba azamutse mu ijuru, byari kuba ari igihamya idakuka igaragaza ko ari indahemuka, kandi byari kugaragaza impamvu umutware w'iyi si ari we Satani agomba gucirwa urubanza. Yohana, igice cya cumi na gatandatu, umurongo wa cumi n'umwe. Yesu yakomeje agira ati, nari ngifite byinshi byo kubabwira, ariko ntimushobora kubisobanukirwa nonaha. Igihe ari kubasukaho umwuka wera, wari kubayobora mu kuri kose, kandi ugatuma babaho mu buryo buhuje n'uko kuri. Yohana, igice cya cumi na gatandatu, umurongo wa cumi na kabiri n'uwa cumi na gatatu. Intumwa ntizasobanukiwe amagambo Yesu yongeyeho agira ati, hasigaye igihe gito ntimwongere kumbona, kandi nyuma y'igihe gito muzongera mumbone. Zibajije icyo yashakaga kuvuga. Yesu yamenye ko zashakaga kumusaba ibisobanuro, maze arazibwira ati, nukuri nukuri, ndababwira ko muzarira kandi mukaboroga, ariko isi izishima. Muzagira agahinda, ariko agahinda kanyu kazahinduka ibyishimo. Yohana, igice cya cumi na gatandatu, umurongo wa cumi na gatandatu n'uwa makumyabiri. Bukeye bwaho ku gicamunsi igihe Yesu yicwaga, abayobozi b'idini barishimye, ariko abigishwa be bagira agahinda. Hanyuma agahinda kabo kahindutse ibyishimo igihe Yesu yazurwaga, kandi ibyo byishimo byarakomeje igihe yabasukagaho umwuka wera w'Imana. Yesu yagereranyije imimerere intumwa zarimo n'imimerere umugore ufashwe n'ibisaba arimo, aravuga ati, iyo umugore arimo abyara, arababara kubera ko igihe cye kiba kigeze, ariko iyo amaze kubyara umwana, ntiyongera kwibuka wa mubabaro kubera ko aba afite ibyishimo by'uko hari umuntu wavutse mu isi. Yesu yahumurije intumwa ze agira ati, ubu namwe mufite agahinda, ariko nzongera kubabona, kandi imitima yanyu izishima, ibyishimo byanyu nta uzabibaka. Yohana, igice cya cumi na gatandatu, umurongo wa makumyabiri n'umwe n'uwa makumyabiri na kabiri. Kugeza icyo gihe, intumwa zari zitaragira icyo zisaba mu izina rya Yesu, ariko noneho yaravuze ati, icyo gihe muzasaba mu izina ryanjye. Kuki zari kubigenza zityo? Ntibyari guterwa n'uko se yari gutinda kuzumva. Koko rero, Yesu yaravuze ati, Data ubw'abakunda bitewe nuko mwankunze kuko ndi intumwa ya data. Yohana igice cya 16 murongo wa 26 n'uwa 27. Amagambo atera inkunga Yesu yabwiye intumwa ze agomba kuba yari yatumye zigira ubutwari bwo kuvuga ziti, ibyo nibyo bitumye twizera ko waturutse ku Mana. Nyuma y'igihe gito zari kugeragezwa kugira ngo bigaragare niba koko zarabyizeraga. Koko rero Yesu yazisobanuriye ibyari bigiye kuzibaho agira ati, dore igihe kigiye kuza ndetse kirageze ubwo muzatatana buri wese akagiwe mukansiga njyenyine. Icyakora sinzaba ndi njyenyine, ariko Yesu yarazijeje ati, nababwiye ibyo kugira ngo mugire amahoro binyuze kuri jye. Mu isi mugira imibabaro, ariko nimukomere, nanesheje isi. Yohana igice cya 16 umurongo wa 30 kugeza ku wa 33. Yesu ntiyazitereranye, yari yiringiye ko kugira ngo nazo zineshe isi nk'uko nawe yayinesheje zagombaga gukora ibyo Imana ishaka mu budahemuka. Nubwo Satani n'isi bari kugerageza gutuma zinamuka, ntizikomeze gushikama. Ibibazo byisubiramo: nuwe muburo Yesu yahaye intumwa ze ugatuma zihungabana? Kuki nta bindi bibazo intumwa zabajije Yesu? Yesu yagaragaje te ko agahinda k'intumwa kari gusimburwa n'ibyishimo.